Qalampirdan gapiramiz. Rossiya harbiylari mutlaq o'tish ustunligi qo'shinlari mos ravishda dushmanning safarbar qilinganliklari tufayli hujumlar sonining ko'payishiga qaramay muvaffaqiyatga erishmayapti. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalujniy ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida AQShda boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi general Mark Milley bilan telefon orqali suhbat haqida gapirib ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalarini quyidagi muhim vazifalarga qaratmoqda. Bosib olingan hududlarni ozod qilish, dushmanning yangi hududlarni egallab olishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek davlatning muhim infratuzilmasini havo va raketalarga qarshi mudofaa bilan qoplash. Zalujniyning qo'shimcha qilishicha gap kelajakdagi harbiy harakatlar uchun zaxiralarni shakllantirish va tayyorlashni davom ettirish zarurati haqida ham bormoqda. Mutlaq o't ochish ustunligi safarbar qilinganlar hisobiga qo'shinlar sonining ko'payishi va shunga mos ravishda dushman tomonidan hujumlar ortishiga qaramay muvaffaqiyat qozonmayapti. Ukraina askarlari va ofitserlarining jasorati hamda professionalligi tufayli chegaralarimiz o'zgarishsiz qolmoqda. Mudofaa operatsiyasi rejaga muvofiq muvaffaqiyatli o'tkazilmoqda, deydi Zalujniy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.